зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска Спасовска. Почитувани, во ова емисија објавуваме. Условите се уште неисполнети, изборите се поизвесни. Институциите зависни од власта. Младите поотворени на интернет, отколку во директен разговор. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Петиот член на АДХОК телото за медиуми се уште не е избран, но председателот на СДСМ Зоран Заев вели дека тој не може да биде причина за одложување на изборите. Во владеачката ВМРО ДПМН е велат дека тие се подготвени за избори уште од април. И од ДУИ во некој наврати соопштуваа дека има услови за спроведување на изборите. Се уште не се знае кој ќе биде номиниран за уредник на македонската радиотелевизија. Според договорот, тој треба да биде избран од опозицијата и да стапи на функција 100 дена пред изборите. Повеќе за оваа тема од Марија Митевска.
ВМРО ДПМН е подготвена за избори, нема пречка тие да бидат одржани на 11 декември, коментираат од владеачката партија по вчерашната изјава на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Од ВМРО ДПМН е велат и дека неколку пати досега повториле оти има услови за одржување на избори и на 24 април, кога првично и беа закажани изборите, а потоа и на 5 јуни. Според партијата, дали на лидерската средба в среда ќе се донесе одлука, зависи од тоа дали СДСМ ќе решат да пристанат да бегато соочување со народот. И од ДУИ во неколку наврати соопштуваа дека има услови за спроведување на изборите. Заев изјави дека очекува на средбата да биде постигнат договор за одржување на предвремени парламентарни избори на 11 декември. Според него изборите не се доведени во прашање и покрај тоа што еден од условите за нивно спроведување, формирање на АДХОК тело, се уште не е исполнет бидејќи не е избран петиот член. АДХОК телото, како што истакна Заев, може да направи убав и квалитетен исчекор во од период на 100 дена пред изборите и да испрати порака дека може да биде избалансирано представувањето на политичките партии и професионалните стандарди да бидат зајакнати.
Мој личен став е дека оваа коктело не може да биде причина за да не се одржат изборите. Се надевам дека и овој услов, како што е прочистувањето на избирачкиот список, и овој услов ќе биде исполнет на 31-ви, ќе кажеме нашите ставови како една од четирите страни кои што треба да објават датум за одржување на изборите.
Заев апелираше до членовите на АДХОК телото да го изберат преостанатиот пети член. Се уште не се знае кој ќе биде номиниран за уредник на МРТВ. Според договорот, тој треба да биде избран од опозицијата и да стапи на функција 100 дена пред изборите. 100 дена пред изборите парламентот треба да ја изгласа и новата техничка влада. Денеска истекува и рокот за дополнителна проверка на спорните гласочи кои има можност до 19 август сами да се пријават во Државната изборна комисија. Во минатата недела ДИГУС во извештајот за пријавените гласачи со спорни записи. Согласно извештајот, пријава до ДИК не поднеле вкупно 30.467 лица. Прочистувањето на избирачкиот список заедно со регулацијата на медиумите беше еден од условите на СДСМ за спроведување на изборите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Програмите на владеачката ВМРО ДПМН станаа новата библија. На проектите наведени во нив станаа замена на институциите, кои пак не можат да мрднат без одобрување од партискиот лидер Никола Груевски. Таква е перцепцијата на мнозинство граѓани анкетирани од невладината организација Актис. Според податоците од анкетата, речиси половина од анкетираните веруваат дека телефонските и интернет комуникациите државата и натаму ги следи, а нелегалните снимки се направени во македонската тајна служба. Дека Груевски стои за одлуката на Уставниот суд која му допушта на председателот на државата да помилува, како и дека владата непотребно се задолжува. Државните институции се зависни од лидерот на владеачката во ВМРО ДПМН Никола Груевски и од неговите најблиски соработници. И перцепцијата на мнозинството граѓани анкетирани од невладината организација Актис. Проверката на структурираната доверба во институциите што ја спроведува оваа организација покажува дека две третини од анкетираните немаат доверба во институциите дека се незадоволни од нивната работа затоа што сметаат дека процедурите во изминативе години се усложнети, дека повеќе плаќаат за услугите, има нови давачки, како и дека им е потребно повеќе време од предходно за да завршат работа на шалтерите. Председателот на Актис Александар Цветковски вели дека резултатите покажуваат оти во јавноста е моќен впечатокот оти институциите во општеството го отстапија местото на проектите, а криминалот се толкува како снаоѓање во животот.
Народот во нешто мора да верува. Институциите не функционираат, но функционираат проектите како замена. И што значи дека таа субституција е смислена акција која делува на народ, која го повишува вото на доверба понекогаш во властите.
Причините за ваквата ситуација аналитичарот Сашо Ордановски ги гледа во создавањето на еден вид државна религија, односно редефинирање на односот на народот кон институциите и кон водството.
Во нашиот случај Библијата се програмите за преродка. Само да ве подсетам, 2006 година програмата за преродка имаше 116 страни, 2008 година стигна до 200 страни, 2011 284 страни, последното 2014 има скоро 400 страни.
Создавањето на нова реалност, каде што неморалното е нормално, влијае на менувањето на менталитетот, а и со тоа граѓаните се помалку се подготвени на отпор на таквите негативни појави, објаснува Ордановски. Таа се подпира на контрола врз медиумите, образованието, кое е клучен сегмент каде што се промовираат нови вредности, потоа преку културата и архитектурата до создавање на непријатели за да може да се обезбеди единство во партијата.
Не се работи за случајна стратегија, се работи за добро смислен план во кој што се вложија многу пари, наши пари, јавни пари. Како што е тоа конструирано една деценија, ќе треба барем една деценија, ако не е повеќе, да се деконструира.
Професор Мирсел Билјали вели дека денеска честноста се доживува како срамота, а крадењето не се перцепира како криминал.
На секој е јасно дека друга институција е телефон. Слушај телефонот, знае да биде парламент, да биде министерство за здравство, и за екологија, и за економија, и уставен суд, и суд од Степен.
Анкетираните граѓани сметаат дека проектите кои што ги промовира владата се потребни, но не сите се успешни. Како непотребен и неуспешен проект го сметаат само Скопје 2014, каде против се изјаснило 80% од анкетираните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Дибар беа представени и најновите истражувања околу начинот на користење на интернетот, социјалните мрежи, но и начинот на заштита на личните податоци. Повеќе од половина од анкетираните велат дека преку интернет комуницираат со пријатели и тоа поотворено отколку кога зборуваат директно, додека пак 10% од младите контактираат со непознати лица. Во Дибар, Нијала, Кенан Мимедировски.
Во општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово Ростуше формирана е мрежа за заштита на личните податоци при користење на интернет од страна на младите. Оваа активност која е реализирана од страна на Центарот за одржив развој во Дебар и Сдруженијето Бистро од Ростуше со подршка на организацијата Metamorphosis, како и Американската агенција за меѓународен развој USAID, финишираше со формирање на мрежата, но исто така и со дизајнирање на стратегијата за работа. Во наведените три општини има масовно користење на интернетот од страна на младите, при што тие во голем дел не користат псевдоними, а воедно имаат контакти и со непознати лица. Инаку во рамките на овој проект во Дебар беа представени податоци на едно истражување направени на ниво на држава токму околу овој проблем.
Проведовме истражување за детските навики, односно на 517 ученици на возраст од 9 до 14 години. Истражувањето беше спроведено во Скопје, Тетово, Гостивар, Битола, Дебар, Неготино и Штип. Дел од заклучоците кои ги извадивме од истражувањето беше дека 93% од овие ученици имаат пристап до интернет во својот дом, 65% имаат свој компјутер во својата соба, 91% од нив имаат мобилен телефон, а од нив 50% истиот тој мобилен телефон го користат за интернет. Од нив 59% не користат псевдоними или аватари. Тоа значи дека 59% од децата користат своје име и своји лични податоци кои се претставуваат на интернет. 53% од нив делумно или целосно се согласуваат дека полесно е да се каже, да се комуницира со некој онлайн отколку во живо. И 10% од овие деца комуницираат онлайн со луѓе кои не ги познаваат во реален живот.
Ја би молам една кратка оценка од проектот. Завршиве проектот во Дебар. Што очекувате? Какви резултати?
Мислам дека проектот помина многу добро. Резултатите се супер и се надевам дека ќе продолжиме да соработуваме и да развиваме мрежата, бидејќи иако проектот заврши, тоа не значи дека ние ќе престанеме со активностите на ширење и појачување на свеста на
учениците. Што понуди проектот? Формиравте мрежи, така натаму?
Да, понудивме јачење на капацитетите на наставниците, на родителите и на самите деца и понуди формирање на мрежа која ќе биде само издржлива и која ќе се погрижи да се одржува таа свест.
Пренесувајќи ги податоците од истражувањето, Дона Джамбаска, проектен менеджер и експерт по ова прашање, вели дека формирањето на мрежата ќе помогне во начинот на заштита на личните податоци од страна на младите при користење на интернетот и социјалните мрежи. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
20-тина дел акрилна хартија настанати во изминативе неколку месеци ќе бидат представени на петтата самостојна изложба «Имагинативната деконструкција» на уметницата Дороти Пачкова, што од 30 август до 6 септември ќе се одржи во кинотека на Македонија. Прилог на Лјупче Јолевски.
Деконструктивната индивидуалност во денешниот постмодерен обштествен концепт е необходна за градење на душевните состојби на авторот поединец. Авторите на денешницата создаваат под импресија на живото искусување на постоењето и поради ова ве поканувам да ги доловиме моите лични деконструирања, заедно преку уметноста. Ова ќе го запише Дороти Пачкова во текстот до ликовната публика во пресрет на нејзината нова самостојна изложба «Имагинативна деконструкција», што од 30 август до 6 септември ќе се одржи во кинотека на Македонија. Говорејќи за актуелниот циклус, уметницата знае да каже дека настанал во изминатава половина година и дека е резултат на она што го живеела, преживувала.
Она кој го проживуваме мора на некој начин некада и секој со своите претензии да го изфилтрира. Јас мојот живот го филтрирам преку уметност. Така ги создавам овие дела за да можам од почеток да почнам да живеам со цел капацитет. Нема некоја голема филозофија. Со секое создадено дело, подобро се осознаваш себе и така научуваш поквалитетно да го живееш животот.
Таа дополнува дека сите настани од животот кој го живееме се одразуваат на нас и не креираат како личност. И за да можеме сето тоа да го живееме и квалитетно и интензивно, како што вели, треба да имаме некои катарзични методи.
Мојата катарза се моите дела, за да можам поздраворазумно и спокојно да живеам и знам делата и потоа почнувам од почеток. Ни секој креативен чин се случува еден живот и се соочуваме со сите фази со кои се соочуваме во живеењето, и позитивни, и негативни, и добри, и оптимистички, и демотивирачки, и секакви. И секој пат кога креираш, се одбиваат тие процеси во сите нас. Секој креативен чин плюс во животот направи побогати и погусти како личност.
Како општествено свестена и ангажирана жена, уметница чие творештво го красат фрутоците енергија, Пачкова нималку не остава простор за сомнеш кога ќе рече дека сите идентитети што еден автор што може да ги има се во добробит на областа во која што делува. Дека и секоја друга активност го креира не само како личност, туку и како уметник. Дека никогаш не може да се раздели животот на уметникот од неговиот уметнички живот. Оттаму едно од поубавите епизоди од нејзината сегашност ќе биде и фактот дека освен на имагинативна деконструкција, нејзиното творештво ќе биде присутно и на групната изложба што ќе уследи по завршувањето на ликовната колонија Скопје 2016, а која се уште трае и за која уметниците творат во музеј на град Скопје и хотел Солун.
Самите дела ги создаваме во музеј на град Скопје, всушност во ателието на Белогаски, меѓутоа јас сликам долу во дворчето. А кога ќе го кренам погледот горе, е жиодеалистото на моите прабаба и прадедо, и во тој стан горе на железничката станица е местото каде што мојот татко е донесен од болница како новороденче. Таму живееле. Сега јас се чувствувам како во дворот пред зграда да им сликам. Така сигурно има некое влијание. Многу интензивно искуство и многу сум срекна што ја имам честа да бидам дел од ова збиднување.
За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.